დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით უკრაინის შესახებ. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსული ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქის ერთ და დონეცკის ოლქის 7 დასახლებულ პუნქტთან. გენშტაბის თანახმად, უკრაინის ამ ნაწილში მოწინააღმდეგე შეტევებს განაგრძობს ბახმუტის, ავდეევკისა და ნოვოპავლოვკის მიმართულებებით. უკრაინის გენშტაბის ოფიციალური მონაცემებით, გასულ 24 საათში რუსეთის თავდაცვის უკაცრავად თავდაცვის ძალების ავიაციამ უკრაინისაგან ახორციელა 22 დარტყმამოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის სამხედრო ტექნიკის და საჰაერო თავდაცვის სისტემების თავმოყრის რაიონებზე. უკრაინის არმიის სარდლობის თანახმად, სამოქალაქო პირებად გადაცმული რუსი სამხედროები ხერსონში იკავებენ მშვიდობიანი მოქალაქეების სახლებს და პოზიციებს ამაგრებენ ქუჩის ბრძოლებისთვის. რუსი პროპაგანდისტი ჟურნალისტები კი ქალაქში გეგმავენ ვიდეო მასალების გადაღებას, თითქოს უკრაინის თავდაცვის ძალები მშვიდობიან მოსახლეობას ანადგურებენ. ხერსონთან დაკავშირებით მანამდეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, კერძოდ უკრაინის სამხედრო უწყების ერთ-ერთი სპიკერი აცხადებდა, რომ რუსები ქმნიან ხერსონიდან უკანდახევის ილუზიას უკრაინის ძალების ქუჩის ბრძოლებში შესატყუებლად. ძალიან ცდილობენ ყველა დაარწმუნონ, რომ უკანიხემენ, თუმცა ამავე დროს ვხედავთ ობიექტურ მტკიცებულებას, რომ ისინი იქ რჩებიანო, განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ძალების სპიკერმა ნატალია ჰომენიუკმა. გუშინ იქ ბაზირებული იყვნენ სამხედრო დანაყოფები ხერსონში და დიდი ოდენობით სამხედრო ტექნიკა. მოწყობილია საბრძოლო პოზიციები, მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მოწყობილი პოზიციები გამოყენებული იქნება მარჯვენა ნაპირზე საბრძოლო პოზიციების მხარდასაჭერად. გვესმის, რომ რუსები ცდილობენ არ ყოფნის ილუზიის შექმნას, რომ უკრაინის ძალები შეიტყუონ მიმდებარე დასახლებებში. ჩვეულებრივ დასახლებებში იმართება ხოლმე ქუჩის სასტიკი ბრძოლები, განაცხადა მან. ვრცელდება ინფორმაცია, Wall Street Journal წერს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანს, რომელიც გასულ კვირაში კიევში იმყოფებოდა, იცით, ბოლო თვეებში კონფიდენციური საუბრები ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთან, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში იური უშაკოვთან და უშიშროების საბჭოს მდივან ნიკოლაი პატრუშევთან. ამერიკული გამოცემის წყაროთა თანახმად, ამ საუბრების მიზანი იყო არა უკრაინაში ომის გადაწყვეტის საკითხის განხილვა, არამედ უკრაინის გამოგაცილებით ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის რისკის შემცირება. მოსკოვის გაფრთხილება არ გამოიყენოს ბირთვული ან მასობრივი განადგურების სხვა იარაღი და კავშირის ღია არხების შენარჩუნებაზე იყო ასევე ლაპარაკი. 4 ნოემბერს იმყოფებოდა კიევში ჯეიკ სალივანი. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს უკაცრავად, რომ მომდევნო კვირებში უკრაინა ანტისაჰაერო და ანტისარაკეტო დაცვის შესახებ კარგ ამბებს ელოდება. ლაპარაკია შემდგომ დახმარებაზე უკრაინის ამ ნაწილში. ვოლოდიმირ ზელენსკი მწუხანდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ არა ირანის მიერ აგრესორისთვის იარაღის მიწოდება, უფრო ახლოს ვიქნებოდით მშვიდობასთანო. და კიდევ ერთ რამეს მიაქცია ყურადღება, თუ შეიძლება ჩანაწერის ეს მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ.
Алеთქოშ,
будь ласка, შეიძლება მიაქციეთ ყურადღება, სულ უფრო ხშირად არის ცნობები, რომ კალიბრის მზიდი არც ერთი გემი საბრძოლო დავალებით არ შესულა შავ ზღვაში. ეს არის ჩვენი დამცველების მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც უფრო ცირე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი რუსეთისა, მით უფრო უსაფრთხოა შავი ზღვა. აუცილებლად იქნება დღე, როცა შევძლებთ თქმას, რომ მოვახერხეთ უკრაინის სრულად დაცვა რუსეთის საფრთხისგან, როგორც ზღვაზე, ისე ცაში. მამაში დარწმუნებული ვარ, დონეცკის ოლქში რუსეთის სასტიკი შეტევა მიმდინარეობს, მტერსიკ დიდი დანაკარგები აქვს, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ნებისმიერი დანაკარგის მიუხედავად, ის კვლავაც ერეკება თავის მობილიზებულებსა და დაქირავებულებს სიკვდილზეო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში. გუშინ შედგა საუბარი უკრაინის პრეზიდენტსა და ევროკომისიის პრეზიდენტს შორის. და Ursula von der Leyenმა თავარი თემა იყო ფინანსური მხარდაჭერა უკრაინისა მომდევნო თვეებში და მომავალი წლის განმავლობაში. Ukrainis ფინანსური უზრუნველყოფა, Ukrainis სახელმწიფოებრივი ფუნქციების ფინანსური უზრუნველყოფა, მოდით ასე ვთქვათ. Ursula von der Leyenმა Zelenskis განუცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში ევროკავშირი ფინანსური დახმარების პაკეტს შეთავაზებს უკრაინას ოფიციალურად თვეში მილიარდ ნახევარი ევროს ოდენობით და ამ პაკეტის სრული მოცულობა გახლავთ 18 მილიარდ ევრომდე, რაც მომავალი წლის განმავლობაში, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინის ფინანსური საჭიროებების მნიშვნელოვანი ნაწილის დაფარვას მოხმარდება. Ukraina გახსოვთ, როცა ასეთ დახმარებას ითხოვდა, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ მისი ხარჯი თვეში 5 მილიარდი ევროა. Штатების პრეზიდენტი თეთრი სახლი ავრცელებს განცხადებას, ინფორმაციას, რომ შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცს ესაუბრა. Ლიდერებმა ჩინეთში შოლცის ვიზიტზე ილაპარაკეს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის, ადამიანის უფლებებისა და ვაჭრობის სამართლიანი პრაქტიკის მიმართ. ლიდერები თანხმდებიან, რომ ბირთვული საფრთხეებით რუსეთის ბოლოდროინდელი მუქარა უპასუხისმგებლობაა. მათ ხაზი გაუსვეს, რომ შტატების და გერმანიის უკრაინისადმი ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების და მხარდაჭერა გაგრძელდება, ვიდრე საჭირო იქნება რუსეთის აგრესიისგან თავის დასაცავად. ჩინეთში შოლცის ვიზიტს და ზოგადად აი ამ ვითარებას, ამ ახალ გარემოებებს მიუბრუნდებით ჩვენ. გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი. ძალიან საინტერესო ვიზიტი იყო, ეს იყო დასავლელი ლიდერის პირველი ვიზიტი პეკინში კომუნისტური ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ყრილობის შემდეგ, იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ყრილობის შემდეგ, რომელმაც ძალიან დიდი კონსოლიდაცია მოახდინა, კიდევ უფრო მეტი კონსოლიდაცია სიძინპინის ძალაუფლებისა. საინტერესო იყო მზადებაც, თავად ვიზიტით, სადაც გამახულდა ყურადღება ერთ-ერთი უმთავრესი გახლდათ ბირთული უსაფრთხოების საკითხი, რომ ჩინეთს გამოეყენებინა, ასეთი იყო მოწოდება ერთგვარი, გერმანიისა გამოიყენოს თავისი ზეგავლენა რუსეთზე, რომ დააზღვიოს მსოფლიო ამ კატასტროფისგან, შესაძლო კატასტროფისგან. და ასევე საინტერესო იყო აქცენტები, რაზეც დაწვრილებით მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, ოლაფ შოლცისა, რომელიც მან ვიზიტამდეც გაახმოვანა, ის იქ ჩინეთის ლიდერის გარდა შეხვდა მთავრობის მეთაურს ლი კეციანს და ამაზე ვისაუბრებთ, როგორც უკვე გითხარით, სტუმართან ერთად. მე ვაგრძელებ მიმოხილვას. შვედეთის პრემიერ-მინისტრი ულფ კრისტერსონი ორდღიანი ოფიციალურ ვიზიტით თურქეთს ეწვევა, დღეს იწყება ეს ორდღიანი ვიზიტი. ანკარაში შეხვდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, მისივე მიწვევით ჩადის კრისტერსონი ანკარაში. ხვალ იქნება შეხვედრა და განხილული იქნება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ყველა ასპექტი. ამას გარდა იმსჯელებენ შვედეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესზე ცხადია. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი კონტექსტი ახლა ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისა. და იცით, რომ ამ პროცესი ეფუძნება ერთი მხრივ ნატოს გადაწყვეტილებას, ნატოს ლიდერების გადაწყვეტილებას შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანებაზე. და ახლა არის დასასრულისკენ უკვე ეს პროცესი, როცა ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილების რატიფიკაცია უნდა მოახდინოს ნატოს ყველა წევრმა ქვეყანამ და ორი ქვეყანა დარჩენილი. თურქეთი არის უმთავრესი ცხადია და გრძელდება თურქეთთან მოლაპარაკებები შვედეთისა და ფინეთის აგრეთვე, და დღეს აი შვედეთის პრემიერ-მინისტრი იქ ჩადის. ეს პროცესი ეფუძნება სამხრივ მემორანდუმს თითოეულ ქვეყანასთან, თურქეთი, ნატო და ფინეთის და შვედეთის ხელისუფლებებმა, თურქეთმა ნატომ და შვედეთის და ფინეთის ხელისუფლებებმა მადრიდში მოაწერეს ხელი ნატოს სამიტის ფარგლებში სწორედ ამ მემორანდუმს, რაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, პირობების შესრულებას ითვალისწინებს ფინეთისა და შვედეთის მხრიდან. საკითხები შეეხება თურქეთისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს და როგორც გასულ კვირაში მოგასმენინეთ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია ის, რომ ფინეთი და შვედეთი 100% მისდევენ კანონის უზენაესობას და ამას არ გადაუხოვენო, არ ვიცი რა საჭირო იყო ეს ხაზგასმა, მას აღარ დაუზუსტებია. არჩევნებში გადამწყვეტი უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე მოლაპარაკებებს შეუდგა. უმრავლესობის მოპოვება კი მან ულტრაორთოდოქსული და ულტრამემარჯვენე პარტიების დახმარებით შეძლო. ოპოზიციაში წელიწადზე მეტი ხნის ყოფნის შემდეგ ნეთანიაჰუ ბრუნდება და ეს ნიშნავს, რომ საარჩევნო ჩიხი ერთგვარი დიდი ალბათობით დასრულდება. ეს უკვე მეხუთე არჩევნები იყო ბოლო 4 წელიწადში. ნეთანიაჰუ იქნება პრემიერ და ვარაუდობენ დიდი ალბათობით, რომ ნეთანიაჰუ იქნება პრემიერ-მინისტრი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. 73 წლის გახლავთ ის მის წინააღმდეგ არ დასრულებულა ჯერ კიდევ ქრთამის აღების და თაღლითობის მუხლით აღზრული საქმე. ნეთანიაჰუს კონსერვატიულმა ლიქუდის პარტიამ 120 მანდატიან ქნესეთში 32 ადგილი მოიპოვა თავად საკუთრივ მისმა პარტიამ და ყველაზე ფართო წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტია იქნება, მაგრამ მის ბლოკს აქვს 64 ადგილი, რაც დიდწილად ექსტრემისტული რელიგიური სიონისტების დამსახურებაა. ეგვიპტეში შარმელ შეიხში შეიკრიბნენ მსოფლიოს ლიდერები და ბევრი ქვეყნის ლიდერები. გუშინ ამ კონფერენციამდე, იქ ტარდება კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენცია და ამ კონფერენციამდე გამოქვეყნდა გაეროს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის შუალედური ანგარიში კლიმატის მდგომარეობის შესახებ დედამიწაზე, რომ ბოლო 8 წელი იყო ყველაზე თბილი, რაც კი აღნუსხულა და რასაც ხელს უწყობს სათბურის ეფექტის მქონე აირების ძალიან მზარდი კონცენტრაცია. გლობალური კლიმატის მდგომარეობის შესახებ 2022 წლის შუალედურ ანგარიში აღნიშნულია კლიმატის მდგომარეობის დრამატული ნიშნების შესახებ, რომელთა შორისაა 1993 წლის შემდეგ ზღვის დონის აწევის გაორმაგება და მიმდინარე წელს რეკორდული დონის მიღწევა, აგრეთვე ევროპის ალპების მყინვარების უპრეცედენტო დნობა. ნიშნები. სრული ანგარიში მომავალი წლის გაზაფხულზე გამოქვეყნდება, როგორც მოგახსენეთ, ამ ანგარიშის შუალედური ვერსიის გამოქვეყნება უკავშირდება კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენციას, რომელიც დაიწყო 18 ნოემბრამდე გასტან შარმელ შეიხში. მიზანი არის სოფლიო ლიდერების ყურადღების მიპყრობა რიგი საკითხებისადმი, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც უფრო დიდია დათბობა, მით უარესია შედეგები. ახლა ღარიბაშვილის ეგვიპტეში ჩასვლის კადრებს ხედავთ, საქართველოს დელეგაციაც იმყოფება ეგვიპტეში ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით. გავაგრძელებ თავად ღონისძიებაზე საუბარს. პეტერ ტალასი, გაეროს მეტეოროლოგიის სოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ ახლა ატმოსფეროში ნახშირბადის დიოქსიდის იმდენად მაღალი დონეები გვაქვს, რომ პარიზის შეთანხმების 1.5 გრადუსიანი დაბალი ნიშნულის მიღწევაც რთულია. ბევრი მყინვარისთვის უკვე ძალიან დაგვიანებულია შველა. დნობა გაგრძელდება ასეულობით თუ არა ათასეულობით წელიწადს და მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს წყლით უზრუნველყოფაზე. ანგარიშში მსოფლიოში კლიმატის მდგომარეობის შესახებ წარმოადგენს კლიმატური მოვლენების ერთგვარ თავბრუდამხვევ ნუსხას სათბურის ეფექტის მქონე ძირითად აირებად სახელდება ნახშირბადის დიოქსიდი, მეთანი და აზოტმჟავის ოქსიდი. ძირითადად ატმოსფეროში მათი რეკორდული შემცველობაა მიზეზი საშუალო ტემპერატურის 1.5 გრადუსით ზრდა ინდუსტრიამდელი ეპოქის დონესთან შედარებით. და ეს ნიშნული, ამ ნიშნულის მიღწევა იმ ვითარებაში, რაც დღეს არის, შეუძლებელია. შემოგთავაზებთ გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებიდან ნაწყვეტს, რომლითაც ის ამ კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავს. გვალვა, ქარიშხალი, ტყის ხანძრები ანადგურებს სიცოცხლეს და საცხოვრებელ გარემოს მთელ დედამიწაზე, აცხადებს გუტერეში. კლიმატური მოვლენების გამო დანაკარგები და ზარალი ყოველდღიურად სულ უფრო იზრდება. კლიმატური მდგომარეობის გამოსწორებისკენ მიმართული გლობალური და ცალკეულ სახელმწიფოთა ძალისხმევა სამწუხაროდ არასაკმარისია. გლობალური ტემპერატურის ზრდის 1.5% ფარგლებში შენარჩუნების ფანჯარა სწრაფად იხურება სათბურის ეფექტის გაზის გაზების ემისია ამ წლეულში 45%-ით უნდა შემცირდეს, თუმცა როგორც ემისიების შესახებ დღევანდელი ანგარიში ადასტურებს, ისინი საშიშ და რეკორდულად მაღალ დონეებზე რჩება და კლავაც იზრდება. დღეს არსებული პოლიტიკებით მსოფლიო მიექანება 2.8 გრადუსით დათბობისკენ საუკუნის დასასრულისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მივექანებით გლობალური კატასტროფისკენ, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა და მან კლიმატზე ანგარიშს უწოდა კლიმატური ქაოსის ქრონიკა, რომელიც დეტალურად აღწერს კლიმატური ცვლილების კატასტროფულ სიჩქარეს, რომელიც ანადგურებს სიცოცხლებს და ცხოვრების პირობებს ყველა კონტინენტზე. ის აპირებს, გუტერეში აპირებს კონფერენციაზე წარადგინოს სამოქმედო გეგმა მომდევნო 5 წლისთვის და განმარტავს, რომ წინასწარი შეტყობინების სისტემები აუცილებელია ადამიანების და თემების დასაცავად. მოქმედებით ამბიციური სარწმუნო კლიმატური ქმედებით უნდა უპასუხოთ პლანეტის შფოთვის სიგნალებს. კლიმატის ცვლილების კონფერენცია უნდა იყოს სამისი ადგილი და ეს უნდა გაკეთდეს ახლაო. გუტერეში ლაპარაკობს იმაზე, რომ სათბური გაზების, ასე ვთქვათ, ემისიების წყარო არის დიდი ოცეული, 80%-ია ემისიებისა დიდი ოცეულის ქვეყნებზე მოდის, თუმცა განვითარებადი ქვეყნების პასუხისგებლობაზე ცილაპარაკა. გითხარით, რომ შარმელ შეიხში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც, ახსენე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და აქვე მინდა გითხრათ ღარიბაშვილი, რადგან ვახსენე მნიშვნელოვან საუბარზე. გუშინ შედგა ღარიბაშვილი ფაშინიანის სატელეფონო საუბარი და ამ სატელეფონო საუბრისას ისინი შეეხნენ ბოლო ხანს გასულ კვირაში და გახსოვთ, დაწვრილებით გიამბობდით ამ შეხვედრის შესახებ. გასულ კვირაში სოჭში გამართულ შეხვედრაზე ილაპარაკეს. სოჭში გასულ კვირაში შეხვდნენ ერთმანეთს რუსეთის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტები და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. ეს არ იყო დიდად წარმატებული შეხვედრა საკუთრივ სომხეთისთვის, ჩანდა კიდეც ამ შეხვედრის შემდგომ განცხადებებში. იცით, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ითხოვს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სომხეთის ტერიტორიაზე ყოფნის გახანგრძლივებას და ამ საკითხზე მას მკაფიო პასუხი რუსეთის პრეზიდენტისგან არ მიუღია. სომხეთის თემას ჩვენ მომდევნო გადაცემაში მიუბრუნდებით, სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობის თემას და იმ ვითარებას, რაც შეიქმნა ბოლო შეერაღებული დაპირისპირების ეპიზოდის შემდეგ, ასე დავარქვათ. საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო საფრანგეთში ვიზიტი, სამუშაო ვიზიტი და გამართება მაღალი რანგის შეხვედრები სტრასბურგსა და პარიზში. საქართველოს პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს დემოკრატიის მსოფლიო ფორუმსა და პარიზის მშვიდობის ფორუმში. და ერთი ინფორმაციაც საქართველოში ვიზიტის შესახებ თავის შთაბეჭდილებაზე წერს პოლონეთის სეიმის ვიცესპიკერი მალგოჟატა გორშევსკა. ის შეეცადა თავის ვიზიტის ფარგლებში მოენახულებინა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ასევე პატიმრობაში მყოფი ნიკა გვარამია და მას ამაზე უარი ეთქვა. ფაქტი, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპოზიციური ტელევიზიის ხელმძღვანელი ციხეში არიან, კარგს არ ამბობს ამ ქვეყანაზე. აღმაშფოთებელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მითხრა უარი პატიმრების მონახულებაზე და არ მომეცა შესაძლებლობა მენახა, რა პირობებში იმყოფებიან ისინი და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს სამარცხვინოა და აჩვენებს საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიულ მიდგომას, აცხადებს მალგოჟატა გორშევსკა, პოლონეთის სეიმის ვიცესპიკერი. პოლონეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა საქართველოსთვის, ვიცი შეხსენება არ გჭირდებათ, რადგან ყველა ფორმატში და ყველა ფორუმზე და ყველა გზებით წლებია და მათ შორის კონკრეტულად ეს პოლიტიკოსი არაფერს იშურებენ საქართველოს ინტერესების წინწამოსაწევად და დასაცავად საერთაშორისო ასპარეზზე, კონკრეტულად საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში და უსაფრთხოების კონტექსტში ჩვენი ქვეყნისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი. დილა მშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ შედგა საუბარი შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს შორის, რომელზეც იმსჯელეს ჩინეთში ვიზიტის შესახებ კანცლერისა. გასული კვირის ბოლოს შედგა ეს ვიზიტი, ძალიან მე შემთხვევით როგორ ასე დაემთხვა, მომიწია ყოფნა გერმანიაში ამ დროს და ძალიან დიდი იყო ყურადღება გერმანული მედია საშუალებების, აი ლამის პირდაპირ ეთერში იყო სულ რაც კი შესაძლებელი იყო ცხადია, და დიდი ყურადღება მიექცა ამ ვიზიტს, რომელიც იყო ერთი მხრივ ევროპელი ვიზიტის, ევროპელი ლიდერის პირველი ვიზიტი კომუნისტური პარტიის ყრილობის შემდეგ, და მეორე მხრივ ძალიან დიდი პაუზა ჰქონდა თავად გერმანიას ასეთი მაღალი დონის ვიზიტების კუთხით. გონი სამი წელიწადია არ ყოფილა გერმანიის კანცლერი ჩინეთში, ასეთ შეხვედრა არ შემდგარა. ამას აქვს თავისი გარემოებები, როგორც თავად შოლცი ამ ვიზიტამდე წერდა, შეიცვალა მსოფლიოც, არა მხოლოდ ჩინეთი შეიცვალაო. და ერთი ნიშანდობლივი, ვიდრე მოგცემდეთ საშუალებას, რომ საუბარს შეუდგეთ, ბოლო ევროპული საბჭო რომ როდესაც იყო, იქ იმსჯელეს ჩინეთთან ურთიერთობაზეც, და ესეთი უცნაური ჩანაწერი იყო ბოლო, თუ ვთქვათ, განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა. აღიარეს, რომ ეს გამოწვევაა, მაგრამ რა უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა, მოკლედ არ ვიციო ჯერო. ასეთი იყო შინაარსი, მე ასე წავიკითხე, შეიძლება ვცდები, და რთულია, ცხადია. თუმცა ესეთი ვითარება შეიძლება ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეთერში ჩინეთს ყველაზე ნაკლებად ვახსენებდეთ და მსოფლიოშიც მგონი, მაგრამ ყველას ყოველთვის ახსოვს და ყველა მიცის, რომ მის გარეშე ცხადია, ის არის გაეროს უშრობის საბჭოს მუდმივი წევრი, მის გარეშე ვერაფერი გადაწყდება და ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშია, როგორი წინააღმდეგობრივიც უნდა იყოს ის და როგორი საფრთხედაც უნდა აღიქვამდეს მას არაერთი ქვეყანა.
Ну, пересхожу дити мадлова моцоისთვის. Самдები ჩვენს რადიონს მენელს მინდა გეფრათ, რომ სამწუხაროდ ჩინეთის მიმართ ამოკიდებულება რაღაც ძალიან ზედაპირულია პოლიტიკურ წრეებში. ჩინეთის საკითხები და მისი მნიშვნელობა იციან, მაგრამ ჩინეთის არ ესმით. და იმისთვის, რომ გაიგო ჩინეთი, ამისთვის აუცილებელია იქ რაღაცა პერიოდი გაატარო და იქ იცხოვრო. სამწუხაროდ აი ეს რაღაცნაირად ზედაპირულად უდგებით ჩვენც ამ საკითხს და ბევრს კარგავთ ამით. რა შეეხება შოლცის ვიზიტს, ცოტა გადამეტებული ყურადღება პოლიტიკური თვალსაზრისით, არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა ამ ვიზიტს არ ჰქონია, ეს იყო. ეს იყო სუფთა ეკონომიკური ვიზიტი. შოლცი ჩავიდა იქ მარტო არა, მას თან ახლდა დიდი დელეგაცია ესეთი გიგანტების, როგორც არის Volkswagen-ი, Deutsche Bank-ი, BASF-ი, ну, შეხვედრები იყო ძალიან კონკრეტული ეკონომიკასთან დაკავშირებული და შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებული.
ბოდიში დამავიწყდა, მე თვითონ ფონი იყო სწორედ 4 ნოემბერს ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენა შეიძლება დავარქვათ ხო, ესე ექსპო გამართა, იმ საერთაშორისო იმპორტ ექსპო, ესეთი ღონისძიება ჩინეთისა, რაზეც ჩინეთის ლიდერმა ილაპარაკა, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის. და აქცენტები იყო, შემდეგ მიუბრუნდები, უბრალოდ ეს იყო ფონი ნამდვილად, და ინტერესი და მონაწილეობა აქ ასევე ძალიან დიდი იყო, მაგალითად ამერიკული კომპანიების და ბიზნესის, ხო?
რა თქმა უნდა. Ну, ისრა ხა რთულია ილაპარაკო.
ანუ პოლიტიკურად არ იყო ამდენად მნიშვნელოვანია, ამას ხაზი გავუსვით და იმიტომ.
ხო, ხაზს უსვამს უბრალოდ ამას. ხა მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლება განსაკუთრებულად თხევანდე მსოფლიოში განვიხილოთ პოლიტიკა და ეკონომიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ძალიან ისეთი კონკრეტიზირებული და მიმართულება იყო სწორედ ეკონომიკაზე და ნაკლებად პოლიტიკაზე. შოლც სწორედ ამ ხრივ ქონდა პრობლემები მასში, გერმანიაში, მას ძალიან შეუტია პარლამენტმა იმ თვალსაზრისით, რომ აი როგორ შენ ჩადიხარ იქ, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ამასაც ცოტა ესე შევხედოთ, ხო, საღი აზროვნებით. იმ სიტუაციაში, როდესაც გერმანია რუსეთთან ასეთ ნელთბილ ურთიერთობებში იმყოფება, გამომდინარე აი ეკონომიკური სანქციებისა რუსეთზე, და რუსეთს კარგავს ძალიან დიდი რაოდენობით შემოსავალს გერმანიის ბიუჯეტი, ასეთ დროს ჩინეთის ბაზარზე უარის თქმა არის შეუძლებელი. 60% იმპორტის ჩინეთიდან შემოდის, განსაკუთრებით მაღალტექნოლოგიური საგნები, საერთოდ როგორც ტელეფონები ვთქვათ, 80% ტელეფონების გერმანიაში ჩინური. კომპიუტერები. აქედან გამომდინარე, ეს ხელახებით, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, შეიცვალა სოფლიო. სოფლიო მიდის ახალი წესრიგის აგენტ. ეს ეგარი ძალიან მკვეთრად გამოხატული ავტოკრატიული და დემოკრატიული სისტემების გაყოფა და ამავე დროს ერთგვარი კოაბიტაცია, თანაცხოვრება, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. ჩინეთი არის ძალიან სერიოზული მოთამაშე, არამარტო ეკონომიკური ბაზაზე, არამედ როგორც პოლიტიკური მოთამაშე და ეს გამოჩნდა კიდევაც ამ ღრილობაზე, კიდევ ერთ ხელხაზე გაესვა ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა.
ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა სწორედ იმ ღონისძიების კონტექსტში მანამდეც ულაპარაკია. ილაპარაკა ჩინეთისავე ინტერესებზე, ეკონომიკურ ინტერესებზე და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ იყოს ძალიან აქტიურად. სწორედ იმ კონტექსტში, რომ ბრძანებთ ახალი წესრიგი ყალიბდებაო, ეს წესრიგი ყველაფერს მოიცავს და ერთ-ერთ უპირველეს თუ უპირველეს ადგილზე არა ეკონომიკა და ვაჭრობა, რომ მან თქვა, რომ მზად არის ძალიან აქტიურად ჩაერთოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთგვარ რეფორმირების პროცესში. ამ სფეროშიც ახალი წესრიგის საკითხების დალაგებაში რომ იტყვიან და მისი ჩინეთსაც ისევე როგორც გერმანიაზე ბრძანეთ ხომ და ამერიკასაც ძალიან კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები აქვს მასთან ურთიერთობაში, ჩინეთსაც სრულიად გააზრებული აქვს ის, რომ მასაც სჭირდება იგივე ნაირად ორმხრივი საჭიროება ბაზრებისა ხომ და ურთიერთობის და ამ ვითარებაში შემოდის ეს თემა, არ ვიცი რამდენად ამ ეტაპისთვის ალბათ მაინც ნომერ პირველია ბირთული უსაფრთხოების საკითხი, როცა ვთქვათ გერმანია მიმართავს, არაფერს შეცვლის, ფიქრობთ? უხმოდ მპასუხობთ რა და რომ
მე ცოტა სხვა
რომ გამოიყენოს მისი ზეგავლენა მსმენელის და მაყურებლის საყურადღებოდ რუსეთზე ზეგავლენის მოსახსენად.
ეს უფრო შეშებია ჩემს აზრით ვირთულ იარაღთან დაკავშირებით.
აჰა, ამიტომ
უფრო შეშებია, ხო, აი ხახს დამშვიდება სჭირდება, დაწყნარება სჭირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მოდი ესე ვთქვათ, რომ რეალობა ისეთია, რომ თვითონ თავად რუსეთშიც ყველანაირად შეწინააღმდეგებიან იმას, რომ რუსეთმა გამოიყენოს ბირთული იარაღი თავად სამხედროებით და უშიშროებას რუსეთის. არა მგონია რომ ხეს რა გადაადგმევნონ ეს ნაბიჯი, მაგრამ ამ სოფლიოს ეს არ შეჭირდება. იგივე ხა კი მიმართა ჩვენს, აი თქვენ ეს მოდით პოლიტიკა იყო, პოლიტესი ეს ხო, აი და გამოიყენეთ თქვენი შესაძლებლობები რუსეთს. ხო, იქიდან პასუხი როგორი იყო თუ დააკვირდით? ძალიან ისეთი ბრტყელი, არაფრის მთქმელი, ძალიან ისე გაატარა მან სი ძინპინმა. იმიტომ სი ძინპინს და ჩინეთს აქვს თავისი დღის წესრიგი და აბსოლუტურად ეხლა უკრაინა რუსეთის ომი ამ დღის წესრიგში არანაირად არ არის.
ხო არა, სი ძინპინზე უფრო მკაფიო შეიძლება იყო მისი მთავრობის ხელმძღვანელი ლი კეციანი, ხო, რომელმაც თქვა, მესმის ხომ ეს ხა არ გრგვინავდა.
მარტში აღარ იქნება ლი კეციანი.
თავიდან უნდა ავიცი, პატარა.
მარტში აღარ იქნება ლი კეციანი.
ხო, მაგრამ დღეს ხომ არ.
აა
ბირთული კრიზისი უნდა ავიცილოთ თავიდან ევრაზიაშიო. კონკრეტულია ძალიან ბირთული არღის გამოყენება, მუქარა უნდა უკუგდებულ იქნას და იქნას ვის მიერ, ახლა ვინც იმოკლება ვიცით, ხო?
ხო, გასაგებია. ნუ ახლა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ
ჩინეთი თლად უკან ასე ამას ვეტყვი.
ანუ სი ძინპინმას ხმა არ მოიღო. ლი კეციანი და მისი დაჯგუფება აბსოლუტურად ჩამოცილებულია ახლა მართვას, სრულად განულებულია ეს კომკავშირებლების კლანი, რომელსაც წარმოადგენს ლი კეციანი, ხუცინტაოს კლანი ესა და ინტენსია უპინდან გამომდინარე კიდე ეს ყველაფერი. ამიტომ ხა მისი სიტყვები დღეს, ნუ ეს უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკის ლამაზ პოლიტიკის ნაწილია. ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მუდმივად ჩინეთი საუბრობს და მათ შორის ყრილობაზეც, იმაზე რომ ძირითადად ეს არის საერთაშორისო შეთანხმებები, ხელშეკრულებები, ის უნდა დაცულიყოს ყოველთვის. ეს რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი პრინციპში არ ღობს და ამას ჩინეთი აბსოლუტურად იღებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ამავე დროს რუსეთის მიმართაც აქვს რაღაც გარკვეული სენტიმენტები და ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ ახლა. და ყოველთვის ხასუსოს, რომ გაერო უნდა იყოს ძირითადი ორგანიზაცია, სადაც მოხდება საუბარი. და შეთანხმებების გაგრძელება. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში რაღაცა რეფორმირება ამ ორგანიზაციების. ის ძველი სამყაროს ეხლა ამ წუთისათვის ძველი სამყაროს მომხრეა, იმიტომ რომ მას ეხლა ესე აწყობს. მეორეს მხრივ რუსეთი, ხო? რუსეთი მისი თანამებრძოლი ითვლებოდა. როგორც ესეთ მისი ასე ვთქვათ რაღაცა სტრატეგიული პარტნიორი, თანაც ისეთი ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორობა ჰქონდა და ამ დროს, როდესაც რუსეთი ითვლება მსოფლიოს მეორე ძალად სამხედრო თვალსაზრისით, აღმოჩნდა რომ ეს არის არაფერი. ეს არის რაღაც ქაღალდის ვეფხვი, როგორც ჩინეთში უძახიან, ხო? და ხედავთ რომ ეს მარცხდება უკრაინასთან რეალურად ყოველთვის წინსვლა მას დღეს უკვე აღარ აქვს. პარიტეტია უკვე артиლერიაში, თავდაცვის სისტემებში ამ საჰაეროში და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა ვერ გამოიჩინა ის აუცილებელი თვისებები, რაც სტრატეგიულ პარტნიორს სჭირდება ჩინეთისა. დღეს ჩინეთის პრესაში რო ნახოთ, რუსეთს უძახიან სუსტ ბატს. ეს არის იეროგლიფები თამაში, ხა ლსა ნიშნავს რუსეთს, ამავე დროს ნიშნავს მშიერ ქვეყანას, ამავე დროს ე არის ბატი, მშიერი ბატი, სუსტი ბატი და ასე, ნუ მოკლედ
რთულია. ისევე რთული, ხო, როგორც პოლიტიკა ჩინეთის,
ხო და ძალიან სერიოზული გულაცრუება სიძინპინის მხრიდან და სიძინპინმა აი ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ არასდროს ჩინელები არ ჩქარობენ, ხო? მაგრამ როდესაც მომენტს იჭერენ, იმ მომენტში აი ელვისებურ დარტყმას აკეთებენ. ეს დარტყმა მოხდა სამარყანში, როდესაც პრაქტიკულად სრულიად ჩაასრიალეს რუსეთი ცენტრალური აზიიდან. ჩავიდა სიძინპინი ტოკაევთან ყაზახეთში, იქ განაცხადა, რომ ამერიდან სიძინპინი და ჩინეთი არის ყაზახეთის დამოუკიდებლობის გარანტი, რა რუსეთი არამედ ისინი. მიუხედავად 3 მილიონიანი რუსული მოსახლეობისა და გაითვალისწინეთ კიდევ ერთხელ ცენტრალურ აზიაზე გასვლა რუსეთს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ყაზახეთის გავლენით. რეალურად თუ იქ არის ჩინეთის გავლენა, ესე იგი ის ჩამოცილდა საერთოდ ცენტრალური აზიის, ნუ მაქსიმალურად ჩამოცილდა ყოველ შემთხვევაში და გამოჩნდა კიდევაც, რომ აი ამ სამიტზე, შანხაის ორგანიზაციის სამიტზე, რუსეთი იყო და პუტინი იყო აი რაღაც კუთხეში დაყენებული.
კი, ეს ხო.
ხო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება ჩინელების, სწრაფი რეაგირება მომენტზე.
მომზადება და შემდეგ სტრაფი რეაგირება. რეკლამა თუ ჯერ არ დაწყებულა, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით სულ მალე. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე გრძელდება ჩვენი გადაცემა უწყვეტად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო მამუკამ, სმენელების კი არა, მაყურებლების კომენტარებს შევხედავ. რა სტადიაშია გასტადენი მშენებლობა, რომელიც რუსეთიდან ჩინეთისკენ ხო, ერთი წუთით ჩინეთისკენ მიემართება მონღოლეთის გავლითო, ესეთ შეკითხვა აქ ერთ მაყურებელს.
ვერ გეტყვი ზუსტად რა მდგომარეობა შეხედული მშენებლობის პროცესშია და რა ეტაპზე
ახლა ნამდვილად არ ვიცი.
ხო, მაგრამ ნუ ფაქტი ის არის, რომ ის გასადენი, რომელიც ამუშავდა ეს ციმბირის ძალა, ხო, ნუ არ აღმოჩნდა ისეთი მომგებიანი რუსეთისთვის, როგორც ელოდნენ, მომგები კი არა, წამგებიანია და ჩინეთი აქაც ის მენტალურად იყენებს ამას, რა ქვია, შესაძლებლობას, როდესაც შეუძლია მაქსიმალურად იაფად შეიძინოს ესენი ნახშეწყობოდანი ენერგომატარებლები. ნუ რუსეთი ახლა ძალიან სერიოზულ პრობლემების, ასე ვთქვათ, მასშია, გარემოცვაშია და მათ შორის ენერგეტიკული თვალსაზრისითაც.
და ასეთი შეკითხვებია კიდევ რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ, დაუბრუნდით. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ მამუკა გამყრელიძეა ჩვენი სტუმარი, ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი და შეკითხვა არის ას დიბატო მამუკა, რა ეკონომიკური სქემა გამოყენებული ჩინეთში, როცა კომუნისტური ხელმძღვანელობის პირობებში დასავლური კაპიტალის საწარმოები მუშაობენ. ერთი ეს და შემდეგ ხუძინტაოს გაძევება ეს ყველა იმყრილობიდან ყველას ეს ყველას ახსოვს. ყრილობიდან და ალბათ საერთოდ ჩინური პოლიტიკიდან და ფეთულა გიულენის პოლიტიკიდან გაძევება შორის, ანუ თურქეთშიო, რაიმე პარალელის გავლება ხომ არ შეიძლებაო და რა ვიცი.
ვიცით რა, მე უფრო შევადარებდი რაღაც სტალინის სტალინთან გავავლებდი პარალელს, როდესაც სტალინმა მოასუფთა ველი პარტიაში და მთლიანად გაიმაგრა ზურგი და შემდეგ ისეთი ძალიან მძიმე დიქტატორული რეჟიმი ჩამოყალიბა. აი ეს პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხომ უნდა ვიცოდეთ ჩინეთი დენ სიაოპინის შემდეგ ასეთ რაღაც შეთანხმებაში, შეთანხმებაზე მოვიდნენ პარტიაში, რომ იყოს სხვადასხვა კლანების შეთანხმებული მართველობა. არავითარ შემთხვევაში არ ხდებოდა ერთი ადამიანის ისე გაძლიერება, რომ ის მოსულიყო როგორც მაო ძედუნი რაღაც ავტოკრატად, ხო? ეს იყო რაღაცა კოლეგიალური მართველობის სქემა. დღეს ეს კოლეგიალური მართველობის სქემა სულად დაირყვა. მთლიანად მართავს ამ ცენტრალურ კომიტეტს პოლიტბიუროს 25 კაციან პოლიტბიუროს 7 კაციან პოლიტბიუროს მუდმივი მოქმედებიუროს თლიად მართავს ჯეძიანის კლანი და შანხალების კლანი, რომლებიც აი ყველანი არიან მეგობრები და თანამებრძოლები სიძინპინის და ის როგორი სიტუაციაა, რომ ეს არის ერთპიროვნული მართველობა, მაგრამ ამავე დროს ერთპიროვნული პასუხისმგებლობა. სადამდე მიიყმას ეს ყველაფერი ჩინეს კაცმა არ იცის. Ну, ყოველ შემთხვევაში სიძინპინმა გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე ჩინეს სჭირდება ესეთი მართველობა. ხუძინტაო, რო გააძევეს, იქ იყო რაღაცა ესენი საუბრები, რომ ხუძინტაოს ტექსტი, რომელიც მას უნდა წაეკითხა, დაინახა გვერდზემჯდომა პოლიტსაბჭოს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარემ და სასწრაფოდ მოახსენა სიძინპინს, იქვე მოვარდა ორი კაცი და ამის დაათრიეს.
ეს იყო ხო ბურცლებიც ეჭირა ხელს.
ბურცლებიც ეჭირა ხელს და თუ დაინახეთ იქ ლიკეციანს დაუტყაპუნა ბეზე, რომ ნუ წავაგეთ. ესე დაახლოებით ესეთი იყო. რამდენად მართალია, შეიძლება მართლაც ავადარი და
უცხოში გასვლა არ უნდა ეს სანდაც. და ძალიან დაიყვანეს. იქ საინტერესო იყო მაშინ შევნიშნეს გვერდზე მჯდომი წამოდგა, მის მარცხნივ მჯდომი წამოდგა რაღაც აღშფოთების ნიშნა და მე დაკაჭა იმეზე.
პარლამენტის თავმჯდომარე.
ვიჯაკზე რომ დაკაჭა მეორემ და დამშვიდეო.
აი ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარე სწორედ და იცით რა, ხა კიდე იყო ესეთი კითხვა, რომ როგორ თანხვედრაშია, ხო, ეკონომიკა და პოლიტიკა რა? ხო, ეს უნდა ვიცოდეთ.
ხო, რანაირად არისო რომ ასეთი თქვა და ასეთ ქვეყანაში დასავლური ბიზნესი
ფერიბრად. უნდა ვიცოდეთ დენ სიაოპინის პოლიტიკა როგორი იყო. დენ სიაოპინის პოლიტიკა სწორედ ეს იყო, რომ რაღაცნაირად თანაცხოვრებაში ყოფილიყო თავისუფალი ბაზარი და დიქტატურა, კომპარტიის დიქტატურა, არა ერთი ადამიანის დიქტატურა, ამეთ კომპარტიის დიქტატურა და რადგან ეს კოლეგიალური მართვა იყო, ამიტომ რეალურად აი ეს დიქტატორული ესენი რა ქვია, თვისებები ქვეყნისა ნაკლებად იყო წინ წამოწეული. აი ისეთ რა, სხვადასხვა კლანების ინტერესები იყო გათვალისწინებული. რეგიონებში სხვადასხვა კლანების წარმომადგენლები მართავდნენ. შესაბამისად, იქ რაღაცა ინტერესების თანხვედრა და გადანაწილება იყო და როდესაც ერთი მართველობა, აი ეხლა ხო, რეგიონებშიც კი ყველგან არიან ჯეძიანის კლანის წარმომადგენლები და ძალიან ცუდი ჩინეთისთვის, ძალიან ცუდია ჩემი აზრით.
ახლა გვისმენს ჩვენ მსმენელი და მაყურებელი და ალბათ მაინც ამ კონტექსტში, ხო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ძალიან და საქართველოზე ილაპარაკეთო მსაყვედურობს ერთ-ერთი მაყურებელი და მე მგონი ადრეც მისაყვედურა მან, მაგრამ ვფიქრობ ამ ყველაფრის ცოდნა სწორედ ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის შიდა პროცესები, შიდა საკითხები სწორად ადეკვატურად აღვიქვათ და სწორად მოვახდინოთ მათი პრიორიტიზაცია, დალაგება პრიორიტეტ.
აი ის კითხვა ახლა როგორ თანხმედრაშია პოლისა, ეკონომიკა და პოლიტიკა, ხო, ეს კითხვა არ დაისმებოდა, რომ ვიცოდეთ ახლა ჩვენ რა ხდება ჩინეთის პოლიტიკას. ეს მუდმივად ახლა მოდის ეკონომიკური კითხვები, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ მეორე ხარისხოვანია იმასთან შედარებით, რაც დღეს პოლიტიკაში ხდება ჩინეთის, ხო? ჩვენ აბსოლუტურად არ აგვაქვს წარმოდგენა სამწუხაროდ რა სიტუაციაში, რა მოიტანა ამ ყრილობამ და როგორი იქნება შემდგომი განვითარება 5 წლის და 10 წლის მერე. ნუ აი იცით რა, იქ არის პატარა დეტალები, რომელიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს და სამწუხაროდ ეხლა საქართველოს როლი არის მინიმუმ მინიმუმი. საქართველო აი ეს პიარდებოდა და ეს პიარის თემა იყო რომ ჩვენ რაღაც აბრეშუმის გზის რაღაც ნაწილი ერთი წუთით აი ძალიან ესეთი ხმამაღალი განცხადება ჩვენ აბრეშუმის
უნდა დაამსხვრიოთ მთელი ეს
ნუ ახლა არ არის ეგრე და იმიტომ რომ ჩინელები პირდაპირ გვეუბნებოდნენ რომ თქვენ ხართ ბექაპი ანუ ძირითადი გზა არის რუსეთი მეორე აი ეს არის პაკისტანის მიმართულება სადაც უზარმაზარი ინვესტიციები ჩაიდო 42 იყო გათვალისწინებული და 63 მილიარდამდე ავიდა და სადაც გაკეთდა რაღაც საოცარი გზები და ინფრასტრუქტურა შეიქმნა პორტი გვადარეს
ანუ მეორეც არა ვართ
ჩვენ ვართ ბექაპი იმ შემთხვევაში თუ რაღაც მოხდა აი ეხლა მოხდა რუსეთის ტერიტორიაზე
რა შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს
არანაირ შესაძლებლობას არ აძლევს თუ არ იქნება ხმაც ყოვანი პორტი 0 0
ჩეხი ხარ და არა გამტარება.
დიახ. Ну, შეიძლება და თან ის რკინი გზაც კიდე რომელიც გაუგება, იცით რა, უცნაური ისენი მოდის ხმები, რომ რკინი გზა თითქოს და არსებობს, მუშაობს, მაგრამ ეს ბიუჯეტის მიღმა მიდისო და აი სიმართლე გითხრა და აი არ ვიცი, ამას დადასტურება სჭირდება და გარკვევა სჭირდება, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ვერც რკინი გზას ვიყენებთ ყარსის მიმართულებით და არც ხმაწყლოვანი პორტი არ აგვაქვს, რომ ჩვენ რაღაცა ტვირთები მივიღოთ, თუნდაც ყაზახეთის მარცვლეული, ხო? აი ნუ იქნება ჩინეთი. ყაზახეთს რომელიც უნიშნელოვანესია და თქვა და ის ხე ეგვიპტე და ის ქვეყნები, ხო, აფრიკის ჩრდილოეთის ქვეყნები მარცვლეულს იღებენ, ხო, ამას, აი ყაზახეთს მარ ვერ ვატარებთ, იმიტომ პანამაქსის ტიპის გემებს ვერ ვატარებთ. ხო და ნუ მოდემთა შეიძლება ეს გაგძელდეს, ხო?
ო ინფრასტრუქტურა, რა ვიცი, მთელი წლები ამაზე გვესმის ლაპარაკება, მაგრამ ახლა ჩვენ შეიძლება დეტალებში არ ვიცით. არა სპეციალისტ მახალხ, მაგრამ აი საქართველოს დერეფანი გამტარუნარიანობა.
პიარი მარტო დეტალებს მიაქციეთ ყურადღება. აი ნახეთ. დადგა მომენტი, როდესაც ცენტრალური აზიის და აზერბაიჯანის ნახშირწყალბადოვანი მატარებლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგომატარებლებს გულისხმობენ. და აზერბაიჯანის როლი ძალიან გაიზარდა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჩადის აზერბაიჯანში, იქ აქვს მოლაპარაკება ალიევთან. საქართველოს როგორც ტრანზიტულ ქვეყანას არ უძახიან და შემდეგ ალიევი ჩამოდის აქ თემის დასალაგებლად. ანუ ჩვენ უკვე დაგვანახეს, რომ ლიდერი ამ რეგიონში საქართველოს აღარ არის. ლიდერი უკვე ალიევი გახდა და აზერბაიჯანი. თანაც გავითვალისწინოთ, ის დემოკრატიული ქვეყანა არ არის და მას არ მიიჩნევა დემოკრატიული ქვეყანა.
ხო, მაგრამ ხო, ზაფხულში იყო ხომ გონია ვიზიტი.
კი ბატონო, და აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. ეხლა ხდება აი ეს პოლიტიკური
არ ვარ თი მემორანდუმში ნახსენები არ მახსოვს. მემორანდუმი რაც გაფორმდა აზერბაიჯანსა და ევროკავშირს შორის მაშინ.
არა, 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 არა. საქართველოს ტრანზიტული ქვეყანა უნდა იყოს, მაგრამ ამის გადაწყვეტა მოხდება ალბათ აზერბაიჯანის გავლით. აი ისინი იქნებიან ამის ესე ვთქვათ ხო და ჩვენ ჩამოლაბორანტდით მის არ იყოს და ჯანაშვილის არ იყოს ხო და როდემდე გაგრძელდება ეს ჩვენ ჩამოლაბორანტება ეს ნუ ტრაგიკული საყურებელი ამ ყველაფერს რამდენ შესაძლებლობას უშვებთ ახლა ჩვენ ხელიდან მაშინ როდესაც უკრაინა ხდება ლიდერი ქვეყანა ევროპაში და ჩვენ მათთან ვაფუჭებთ ურთიერთობას ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი დალაგებული ურთიერთობა ბრიტანელებთან და თურქებთან, როდესაც საზღვაო იმპერიების აი ეს ხაზი ხდება ძირითადი ხაზი ევროპის უსაფრთხოების საკითხებში. არაფერი არ აგვაქვს. სადა ვართ ვერ გავეგე და რა როზე ველაპარაკოთ? რა როლი აინტერესებს საქართველოს?
მაგრამ მაყურებელმა დასწრო.
აი აინტერესებს და კარგად ჩაიხედოს.
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე არ ვალოდინა. დილამშვიდობის აბრძანეთ, ყურსასმენი რომ აიღოთ
ბატონო. კი ბატონო.
დანეთ?
ო, გამარჯობა ბატონო.
გისმენთ.
ესე ბატონ მამკას და.
არის
მის. მამკა, ბატონ მამკა, ჩვენ რომ პორტი არ აგვაქვს, რომელიც ახლა აზიას ჭირდება, მე მგონი ეს განამარტო ჩვენი ბრალია. არამედ იმათი ბრალიც არის, ვისაც აი ამ პორტის საკეთება უბრალოდ უნდათ, აი მოდი გავაკეთოთ დონის რამეზე. ეს ყველაფერი ხელისუფლებას შეარჩინა, როდესაც ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ მოაწვენ ინვესტორები და ივანიშვილმა თავისი რუსეთუნი მთავრობით, რომელიც რუსეთის მეცენატია უფრო, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფოს კეთილდღეობისა და პუტინის ინტერესებისა, ნელა-ნელა ყოველას მოშორება დაიწყო და ამას უმატებდა არჩევნების გაყალბებასთან.
თუჟება, რომ დაასრულოთ, ვინ ვის რაში არჩენა და შეკითხვა რა არის თქვენი?
ხო, დასავლეთი არჩევნების გაყალბებდა და მიდიოდა რაღაცეი კომპრომისებზე, როგორც ამერიკა ის ევროპას იქნება მეორე რაღაცა გააკეთოს და როცა ესეთ ვაჭრობაზე მიდიხარ რუსებთან და რუსების მეცენატებთან, ყოველთვის იქნები წაგებული, იმიტომ რომ მათ ფოთის სპორტი და ფოთის სპორტი ყოფრით იმისთვის, რომ ევროპას თვალში ნაცარი შეაყარო, ხო?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა მიდგომა.
გმადლობთ. ზარისთვის შეკითხვა ნაკლებად.
კითხვა არისო, მაგრამ აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ ევროპისა დასავლეთს ძალიან დიდი შეცნობები და ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმაში, რომ რუსეთი რეალურად ასეთ გათავხედებულ მდგომარეობაში და რუსეთთან დაახლოებული მთავრობები ხა აღარ დავასახელებ სახელს და გვარს.
და რა ვიცი,
რეალობა, ასეთ რეალობაში ვართ.
და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით ვინმე რადიოთი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩინეთს ზოვლაპარაკობთ საბაბი ამისა. საბაბად გამოვიყენე გერმანიის კანცლერის ვიზიტი გასული კვირის ჩინეთში და ისევ წავალ შოლცის წინასწარ პუნქტებად ჩამოწერა, მან პრიორიტეტები ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა წინასწარ, ვიდრე გაემგზავრებოდა ჩინეთში და იქ ის ასეთ რამეს წერს, რომ ევროკავშირმა ჩინეთი აღწერა ეკურატლიო, ანუ ზუსტადო და ეხა რამდენად სიზუსტე აქ უყურეთ, აღწერა როგორც პარტნიორი, ასე თulis პარტნიორად, კონკურენტად და მტრად.
რუსეთს.
სამივე ერთად. და ხო, ჩინეთს, ჩინეთს.
ვინა ევროპა?
ევროკავშირი.
ევროკავშირი?
ამას წერს შოლცი,
ხო? ხო, ესე.
ევროკავშირის ჩინეთს, ესე იგი, ერთდროულად არის აქვს სამი როლი. შეიძლება ესე ვთქვათ, გამოიკვეთოს პარტნიორისა, კონკურენტის და მტრის, მეტოქე და არქვი თუ უგნებავთ შერბილება, მაგრამ მტერია. და რომ ეს მეტოქეობის და კონკურენციის ნაწილები ბოლო წლებში გაიზარდაო.
თუ დასავლეთ გულისხმობს ეს ერთია, თუ ევროკავშირში გულისხმობს ეს მეორეა. ევროკავშირის ანანერი მტერი არ არის ჩინეთი, აბსოლუტურად.
მეტოქე თქვათ მაშინ თარგმანში.
მეტოქე კონკურენტის დონეზე შევჩერდებოდი. რა თქმა უნდა, პარტნიორი არის, რა თქმა უნდა. კონკურენტი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ საკითხებში მტერი არანაირად, იმიტომ რომ ევროკავშირი რეალურად პასიურ პოლიტიკური მოთამაშეს როლს თამაშობს დღეს სოფლიოში და არანაირი გადამწყვეტი როლი მას შემდგომ ესე გადანაწილებაში არ ექნება. ეს იქნება ორი ქვეყნის ასე ვთქვათ გარკვევა იმისა, თუ როგორ და რანაირად დაალაგდება ეგ ყველაფერი. სიძინპინმა გააკეთა ეს შეთავაზება ყრილობაზე, თუ დააკვირდით. მან პირდაპირ ღია ტექსტის შეთავაზა ბიპოლარული სამყაროს შექმნა შეერთებულ შტატებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი აი ტრიუმვირატიდან უნდა ჩამოცილდეს, ევროკავშირი ისედაც პასიური იყო და ოკეი, და აი ამ ორმა ქვეყანამ რაღაცნაირად გადაინაწილოს. ეს მანამდე კიდე ბაიდენმა შეთავაზა ხა ავტოკრატებად და დემოკრატებად რო დაყო, ხო? რეალურად აქეთ მიდის. მაგრამ ამერიკა არ ვლაპარაკობდი ასე კლიენტ დასავლეთზე. ამერიკა ეხლა ისეთივე პოზიციაშია როგორც ჩინეთი. ის არის ასე თქვა მოლოდინის პოზიციაში, როგორ და რანაირად წარიმართება ეს ურთიერთობა რუსეთთან. Ну ეს კიდე ძალიან ძიმე საკითხია რუსეთის.
დრო ხრჩება ძალიან ცოტა. არც თუ ბევრი, უფრო სწორად ასე ვიტყოდი. ქალბატონელია, გავიგე ქართულადაც მოწერილი, წავიკითხე ინგლისურად რომ არ მოგწეროთ, არ ვიცი რატომ გადაწყვიტეთ. და მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთ-ერთი მაყურებელი გეკითხებათ, რატომ აღარ ჩანხართ ბოლო დროს Facebook-ზეო, არ ვიცი.
და დავიღალე. და უბრალოდ წავშალე Facebook-ი, იმიტომ რომ აი მართლა დავიღალე. ცერცვის ყრა კედელზე ქვია ამას და ტყუილი დროის ხარჯვა, რომელიც უბრალოდ სამწუხაროდ ეხლა.
ვინც დავხვით, ფიქრობთ მასზე, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს.
ხო, არა, იცით როგორ არის? ყრილობა არ არის ჯერ. ვიყელო ფუკე, კარგად იყოს ხება. არჩევნები არ არის ჯერ. არჩევნებისთვის ალბათ უკვე ჩემი აზრების გასაზიარებლად შემოვალდა. ეხლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო.
დილამშვიდობისა, ბრძანეთ გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხვა მინდა, შეკითხვასთან პატარაზე მინდა მოვაყოლა ფოთის სპორტთან დაკავშირებით, ის ანეკლის სპორტთან მაწყობა სპორტთან დაკავშირებით, უფრო სწორად. იმიტომ რომ მე ერთხელ მოსმენილი მაქვს არგუმენტები ბევრი არის მაგასთან დაკავშირებით, კი თემა რომ დაიწყოს სპორტის შენებლობა ეს. საჭირო იყო, მაგრამ
ესეთი არგუმენტები არის, მე ყოველ შემთხვევაში დაამომწორდა ესეთი, აგრე იყო ეკონომიკის მინისტრი, იყო ესეთ ქობულიას შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, ძალიან კარგი წინდა ადამიანი რომ ანუ რაში გჭირდებოდა ეს პორტი დაწყება, როდესაც ჯერ არ არის ესეთი მოთხოვნილება ამას მაწყობრივ ფონდზე იმწოდოს, თუმცა იმიტომ რომ თვითონ კასპიის ზღვაში არ არის ისეთი აღჭურვილობა, ისეთი ტანკერები, რომლებსაც შეუძლია შემოიყვანო ამ დიდი მაწყლოვანი პორტის სკავში დიდი რაღაც ხომალდი, ისე რომ მე გადაჭუტა 4 ისმა წავიდა ყაზახეთში სიტყვა. და როდესაც არსებობს ალტერნატივა, იმიტომ რომ ფოტის პორტი, რომელიც არის დამოუკიდებელ კერძო ფირმის, რომელსაც შეუძლია, რომელსაც აღარმოებს ამას მოთხოვნილებს და შეესაბამება. ეხლა როგორც ვთქვი, ძალიან გააღრმავეს კიდე რაღაც 13-ამდე დაიყვანეს უკვე და რა ვიცი, როდესაც შეიძლება კერძო კომპანიამ თავში გააკეთოს და საქართველოს ამაში მონაწილეობა ისეთი დიდი არ და თანაც დანახარჯები არ დახარჯოს როგორც არის და უატო შეესაბამება ინფრასტრუქტურა და გააკეთოს ამით და მოთხოვნილებს შეესაბამისად. და კიდე ერთი მომენტი მინდა, ეს მომენტი, როდესაც უაშენები ამ პორტს და აი ყოველთვის ვერსიაც რომ პუტინ დაემუხა რომ არ აღშენდეს ეს პორტი, თუნდაც ეს მიზეზიც რომ ყოფილიყო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება და თუ არა პორტი აღშენდება, პუტინი დაგმუხრებოდა ამის აღშენების წინააღმდეგ, თუნდაც.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გაზიარებისთვის. დრო გრჩება ბატონო, სულ 5 წუთი ვუპასუხოთ ამ სმენელს აუცილებლად. ხო, ეკონომიკის მინისტრი ყოფილი ლაპარაკობდა მახსოვს მეც იმაზე, რომ მან ვერ მიიღო სათანადო ეკონომიკური დასაბუთება ამ პროექტზე. გისმენთ.
Ну, აქ ეს ხა არ არის ასე ვთქვათ, განყენებული საკითხი ფოთის სპორტი. მართლაც ბრძანებს, იქ უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა სპეციალური შექმნილი იმისათვის, რომ მოხდეს ამ პორტის დატვირთვა. ეხლა ჩვენ თუ გვადარის სპორტი შევადარებთ, ხო, რომელიც პაკისტანში აშენდა. თელს გზაზე არის გაკეთებული უზარმაზარი ჰაბები, ელექტრო სისტემები, ნუ ყველაფერი შექმნილი, ეს პორტი დაიტვირთა, ჯერ კიდე არ არის დატვირთული, ძალიან მინიმალურად იტვირთება კიდე. ნუ იქ თავისი სიძნელები. ჩვენთან იგივე პრობლემა. აი ყაზახეთს რო ბრძანებს, ახლა იქ გემები არ არის საჯარო კასპიაზე. იქ მატარებელი უნდა გადმოვიდეს მითი ბორანებით და ახლა მატარების ვაგონებს გადმოიყვანს ეს ბორანი, არ ჭირდება იმას. რაღაც უზარმაზარი ტანკერი არანაირად. ლაპარაკი იმაზეა, რომ ჰაბები, რომელიც ყაზახეთში უნდა მოწყობილიყო, არ მოიწყო გზაზე და ტვირთების შეკრება, რაც თქვა პორტებში ხდება ხოლმე, აი შანხაის პორტში, ტანძინის პორტში და ესეთი შეკრება უნდა მოხდეს ხოლმე ასეთ ჰაბებში, გზა და გზა, თელ გზაზე ამ რკინიგზის. ესეთი ჰაბები ჯერ აღშენებული არის. ტვირთების მოგროვება ვერ ხდება რკინიგზისთვის. და ამიტომაც ვიყავით ბექაპი რაღაცა რომ მომხდარიყო ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეხლა მოხდა ეს რაღაც.
მოხდა რომ უცებ ხოლმე რა შენე პორტს როცა.
ხო, არა, ხო, არასო, ამიტომ და კიდე ერთი
ღირდაო პუტინის მუქარის აი ბოდიში არ დაგასრულებინეთ.
ხო, და აი სწორედ პუტინის მუქარი რატო იყო? იმიტომ არა რომ ეკონომიკური პრობლემაა. საერთოდ ეხლა ეს პორტი ვერ შეუქმნის პრობლემას, იმის რა ქვია, რუსეთის პორტებს შავ ზღვაზე. ვერანაირად. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის სამხედრო შემადგენელზე ამ პორტის და ეს უნდა გაითვალისწინოს მსმენელმაც. ღრმაწყლოვანი პორტი ჩვენ ბევრი რაღაცისთვის ჭირდება სტრატეგიული თვალსაზრისი და არა მარტო
არ აქვს ცხადია ამას მხოლოდ ეკონომიკური გაზომელება, რა თქმა უნდა. და თქვენ ბრძანეთ და მე დამამახსოვრდა და 2-3 წუთი გრჩება ჩინეთის სენტიმენტები რუსეთის მიმართო.
Ну, чинец ай, თქვი
და სად შეიძლება გააფუჭოს? А сад არის საფრთხები რომ გააფუჭოს მდგომარეობა, გააუარესოს თქვა
ჩინეთს. Ага, გამორიცხული.
გრძნობებს სად შეიძლება აყვეს ან აგრძნობებია?
ჩინეთის სენტიმენტები იყო დაკავშირებული რუსეთის ილუზიებთან, რუსეთის მიმართ, რომ ის არის ძლიერი სახელმწიფო და ის მისი პარტნიორი, ძლიერი პარტნიორი. ეხლა როდესაც მან დაინახა, რომ ის არაფერს არ წარმოადგენს, ის ეხლა რეალურად არის მისთვის ბალასტი და ტვირთი, რომელიც მოშორებას შეძლებს რაღაცნაირად, რაღაც მომავალში, მაგრამ ფაქტი ერთია. ეს უნდა იცოდეთ აუცილებლად. ჩინეთს აქვს დამოკიდებულება უცხო ქვეყნების მიმართ ორგვარი: ახლო ბარბაროსები და შორი ბარბაროსები. ეს ცნობილი ფაქტი. და ახლო ბარბაროსების დამარცხება ხდება შორი ბარბაროსების ხელით. თვითონ არერევია, თვითონ როგორც ბრძენი მაიმუნის ხედან ხეზე, ან თაზე და უყურებენ ვეფხვები როგორ იბზვიან ქვემოთ. ეს არის მათი ფილოსოფია. ამიტომ რუსეთის დამარცხება ან დასუსტება უნდა მოხდეს ამერიკის ხელით, ხოლო შემდეგ ამერიკამ და ჩინეთმა უნდა გადაინაწილონ რუსეთი, არა თქვათ გეოგრაფიულად არ არის აუცილებელი ამ, მაგრამ გავლენების თვალსაზრისით. რეალურად აქეთკენ მივდივართ. რუსეთის გავლენები რუსეთზე გადანაწილდება ჩინეთსა და ამერიკაში, მაგრამ ამას დრო სჭირდება და ჩვენ ამას ნუ რაღაცა პერიოდში ალბათ დავინახავთ. არ ჩქარობს ჩინეთი 2050 წლამდე, 2049 წლამდე, როდესაც იქნება ჩინეთის სახელმწიფოს 100 წლის თავი. ხო და აი ამ პერიოდისთვის ჩვენ დავინახავთ ძალიან ბევრ რაღაცა. ტაივანის პრობლემა ალბათ აქვს, ტაივანის პრობლემა არის ფიქცია. ეს იცოდეთ, არანაირი ომი და არანაირი დაპირისპირება იქ არ მოხდება, იმიტომ რომ ტაივანმა იცის რომ აბსოლუტური ფიქცია, როგორც იყო 60-იანი წლებიდან დაწყებული, დღემდე ფიქცია. იცის ტაივანმა.
ყველად ნერვიულობდით,
ყველოსის. ა, ვინმე რა, პირიქით, ამა ნაჩვენა რომ კომუნიკაცია ჩინეთსა და ამერიკას შორის არის ბწყინვალედ დალაგებული. ნუ არაფერი არ მოყვა ამას გარდა ბლაბლაბლას. ტაივანმა იცის რომ ის ჩინეთია, ჩინეთმა იცის რომ ტაივანი ჩინეთია. და ეს არის დროის მომენტი, რომ აი რაღაცა დროში მოხდება ტაივანის შემოერთება და საერთოდ ჭირდება სამხედროის. ეს დანარჩენი არის თამაში. ვინც არ იცის ჩინელების ბუნება, ხო? ის რა თქმა უნდა იქ ნერვიულობს და ვაიმე იქ ბირთული და არაფერი არ იქნება. დანარჩენი ყველაფერი თამაშია. მთავარია, იცით როგორი რაღაცა, ვინ იქნება პირველი თანაბართა შორის. აი ამ ტანდემში, ჩინეთ ამერიკის ტანდემში ვინ იქნება მთავარი, ხო? ხო და ის არ აქვს. აი ამაზე არის რა.
დრო ამოგვეწორა სამწუხაროდ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ამ პრიზმიდან დანახებისთვის, მოვლენების, პროცესების. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა გამყრელიძეს, რომელიც გახლავთ ევროპელი დემოკრატების გენერალური დივანი და დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს ბოდიში იმ მაყურებელს, რომელიც ჩივის რომ საქართველოზე ილაპარაკეთო. ჩვენ გვეხება ეს ყველაფერი, რაზეც ვლაპარაკობთ. მე ასე ხედავ და მჯერა, მარტო მე არა ცხადია. და ვეცდები კიდე უფრო დავახლობო ხოლმე დრო და დრო ჩვენი ხედვა თუ რა დარი თუ რა დავარქვა არ ვიცი, ხო რა დარიც გვექნება 4 შაბათს. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
He's my